Evanghelia după Matei, capitolul 7, vom citi de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Până aici citirea cuvântului. Doamne, mă rog ca și în această seară, să ne umpli de cuvântul Tău. Avem nevoie de Tine, avem nevoie de cercetarea Ta. Dă-ne înțelepciune, dă-ne putere ca să putem să pricepem ceea ce vrei de la noi. Te rog să-mi dai și mie putere ca să mă apropii de cuvânt și de frații mei cu îndemnuri. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce lucrezi în mijlocul nostru. Te slăvim în numele Domnului Iisus. Amin. Mă rog să ocupați locurile. Fratele a citit un text în Psalmul 63 și m-am gândit că psalmistul David recunoaște că atunci când se apropie de Dumnezeu în rugăciune, în meditare, spune psalmistul, mi se satură gura, mi se satură sufletul, cade niște bucate gustoase și grase și mezoase. Și mă rog ca Dumnezeu în această seară să ne umple sufletul, să ne-l sature cu cuvântul Lui. Textul acesta pe care l-am citit face parte din predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos. Predica de pe munte este o capodoperă de predicare, iar dă adevăruri veșnice care cei care le urmează întotdeauna izbutesc în viață și au ca rezultat viața veșnică. Predica de pe munte este descrisă de doi evangheliști, de evanghelistul Matei și de evanghelistul Luca. Evanghelistul Matei o descrie foarte pe larg, o redă foarte pe larg în trei capitole, capitolele 5, 6 și 7. Aceste învățături pe care Matei le redă în capitolele 5, 6 și 7 se numesc predica de pe munte pentru că, așa cum spune cuvântul, ea a fost rostită de pe munte. Puteți să mă ajutați puțin că nu se schimbă. Dacă deschideți la Matei capitolul 5, versetele 1 și 2, cuvântul spune, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte, subliniem, s-a suit pe munte. Și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. După aceea urmează fericirile și predica de pe munte. Iar în capitolul 8, notați, în capitolul 8, după ce Domnul Iisus Hristos termină această și concluzionează această predică de pe munte, evanghelistul Matei, în capitolul 8, versetul 1, spune, când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Deci predica de pe munte se numește așa pentru că a fost rostită pe munte. Și când am fost în Israel, am fost pe muntele fericirilor. Așa se numește, muntele fericirilor. Predica de pe munte redă niște valori pe care noi creștinii ar trebui să le învățăm, să le trăim și să le aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Începând cu fericirile, Domnul Hristos a exprimat principii despre mărturisire. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Iisus Hristos. Apoi despre lege, Domnul Iisus spunea, eu n-am venit să stric legea, am venit să o împlinesc, căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Apoi Domnul Iisus a vorbit despre relații, despre relațiile cu oamenii, capitolul 5, versetele 21 la 48, în care spunea să nu te mânii pe fratele tău. Apoi, cum să refacem relația cu refacerea relației cu aproapele trebuie să preceadă închinarea, nu închinarea să preceadă relațiile. Vedeți cât sunt de importante relațiile dintre oameni. Apoi, Domnul Iisus Hristos vorbește despre relația din căsătorie, sanctitatea căsătoriei sau relația dintre soț și soție. Apoi vorbește despre cum să spunem adevărul, să nu jurăm nici pe cer, nici pe pământ. Apoi Domnul Iisus Hristos vorbește despre atitudinea față de vrăjmaș. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-și pe celălalt, spune Domnul Iisus Hristos. Apoi învățătura despre milostene, versetul 42 din același capitol. Celui ce cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Apoi Domnul Iisus vorbește despre relația cu Dumnezeu. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Apoi, Evanghelistul Matei ne redă învățătura Domnului Iisus despre rugăciune, și anume rugăciunea Tatăl nostru, cum să ne rugăm. Apoi redă învățături despre atitudinea în ce privește posesiunile și nevoile noastre. Știți că Domnul Iisus a spus că nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona era zeul averilor pe vremea aceea, zeul banilor. Apoi Domnul Iisus vorbește despre nevoia de evaluare personală. Scoate paiul din ochiul, scoate bârna din ochiul tău și apoi vei vedea de sfârșit să scoți și paiul din ochiul apropiului tău. Apoi, în sfârșit, Domnul Iisus vorbește despre pericolele spirituale, că vor veni mulți învățători falși, și spune Domnul Iisus Hristos, după roadele lor îi veți cunoaște. Cred că am rămas undeva în urmă. V-aș ruga să mă ajutați în schimbarea. M-am gândit în săptămânile care au trecut, că ar fi bine, și ne-am propus și la frații din Ceata Presbiterilor, că ar fi bine să studiem câteva din pildele Domnului Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu va voi, o să facă în câteva seri lucrarea aceasta și o să vorbesc despre pildele Domnului Iisus Hristos. Conțin învățături minunate. Dar n-am putut să trec peste lucrul care l-am observat în acest capitol 7, la sfârșitul predicii Domnului Iisus Hristos. Ce este o pildă sau o parabolă? Dicționarul limbii române dă mai multe definiții, din care am scos doar câteva. O pildă este ceea ce poate servi drept învățătură, model, exemplu, sau fapt concret care ilustrează o teză, sau învățătură expusă în formă alegorică, povestire moralizatoare, a vorbi făcând aluzie, a vorbi cu subînțelesuri. Aceasta spune dicționarul limbii române că înseamnă o pildă. În înțeles biblic putem spune că o pildă sau o parabolă este o narațiune despre lucrurile materiale sau despre lucrurile pământești, de aici, de pe pământ, cu înțeles spiritual. Deși textul care l-am citit nu spune explicit că acest text ar fi o pildă Nu spune că este pilda casei zidite pe stâncă sau pe nisip, totuși mi-a atras atenția asemănarea pe care Domnul Iisus o face între o casă zidită pe stâncă sau o casă zidită pe nisip și cum aplicăm noi în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu. Câteva lucruri care aș dori și care mi-au atras mie atenția și aș dori să le învățăm împreună în această seară din acest pasaj. În primul rând, fiecare clădește în timpul vieții. Versetul 24 spune, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna, sau nu le face, îl voi asemăna. Oricine, cuvântul oricine înseamnă orice om. De aceea, îndrăznesc să spun, și noi cunoaștem lucrul acesta, că fie că știm că suntem zidari sau nu știm, noi clădim. Clădim în viața copiilor noștri, clădim apoi în viața noastră ca tineri, clădim în viața noastră matură și până trecem în veșnicie, clădim. Nu știu dacă știți sau ați aflat că s-a demonstrat în mod științific că proverbul românesc, cei 7 ani de acasă e adevărat. Ce clădești în copil până la 7 ani, aceea va rămâne, va rămâne pentru toată viața. Unii cercetători spun că mai devreme de 7 ani se încheie procesul de a învăța copilul anumite lucruri, anumite obiceiuri și așa mai departe. Așa că părinți și bunici, învățați copiii și nepoții dumneavoastră din frage de copilărie. Dacă nu punem bazele a ceea ce este bun în copii de la vârsta fragedă, așa vor fi toată viața lor. Numai Dumnezeu mai poate apoi lucra la viața lor schimbare. Proverbele 22:6 spune, învață pe copil, pe copil calea care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. E o înțelepciune în acest verset pe care Solomon îl spune. După cei șapte ani de acasă, clădește școala, societatea, poate clădi biserica, prietenii, buni sau răi, clădesc împrejurările prin care ne trece Dumnezeu în viață. Noi clădim o familie, clădim o carieră pentru noi, clădim și clădim toată viața noastră. Lucrarea de construcție, pentru cei care ați mai lucrat pe la construcție până în România, aici e puțin mai ușoară, dar și aici e grea. E o meserie grea și nu e o meserie ușoară, nu e o muncă ușoară și nici de scurtă durată. Casa nu se construiește nici într-o zi, nici în două, nici în America, deși că aici se construiește în câteva luni o casă. În România o construiam în câțiva ani. La fel ieși cu viața. Clădești tot timpul. Apoi o a doua învățătură pe care aș vrea să o observăm din textul citit, viața e oportunitatea unei investiții. O investiție bună sau o investiție rea? Vedeți, versetul 24 spune, îl voi asemăna cu un om cu judecate care și-a zidit casa pe stâncă. Apoi, versetul 26 spune, acel om va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Vedeți, fiecare a avut oportunitate să clădească. Dar unii au irosit această oportunitate și și-au pus casa pe nisip. Alții au fost oameni înțelepți și au pus casa pe stâncă. Așa cum am spus, construirea unei case e o investiție foarte mare. Unii dintre noi sau oameni din zilele noastre investesc toată viața pentru o casă. Tot așa este și cu viața noastră. E o investiție mare. Pentru o casă e necesar un proiect. Un proiect făcut de oameni specializați. Și acești oameni, acești specialiști în proiecte, iau în calcul multe lucruri. Iau în calcul cât de înaltă va fi construcția. Iau în calcul câte cutremure sunt în zona respectivă. Iau în calcul câte precipitații sunt în zona respectivă. Iau în calcul multe lucruri. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă la construirea unei case care durează, cât durează o casă? 50, 60, 100 de ani. E nevoie de oameni specializați pentru a face un proiect. Nu e nevoie oare pentru viața noastră de a ține seama de proiectul pe care l-a făcut cel mai mare expert din lumea aceasta și care este Dumnezeu? Conform tot textului citit, există numai două posibilități de a investi în clădirea vieții. Investirea cu înțelepciune, versetul 24 spune, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, un om înțelept, un om care judecă lucrurile, un om, spunem noi, cu mintea la cap. Îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. O a doua posibilitate este investirea fără înțelepciune sau fără chibzuință, spune versetul 26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. Înțelepciunea lui Dumnezeu e cea mai mare înțelepciune. Și a construi pe cuvântul lui Dumnezeu e cea mai mare chibzuință pe care un om poate să o aibă. Uitați-vă, de exemplu, la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 6, ce spune Apostolul Pavel acolo. Totuși, ceea ce propovăduim noi, noi printre cei desăvârșiți, este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Auziți, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Înțelepciunea lumii, înțelepciunea fruntașilor veacului acestuia, o numește Apostolul Pavel, ce a făcut? Au răstignit cu ea pe Domnul slavei. Și urmările care au fost? 2000 de ani. 2000 de ani de pribegie între străini. Apoi a venit Holocaustul. Și toate celelalte lucruri rele pe care Dumnezeu a îngăduit să întâmple poporului Israel. Pentru că au lucrat după înțelepciunea lumii și au răstignit pe Domnul slavei. Apoi Pavel vorbește și despre înțelepciunea lui Dumnezeu pe care a descoperit-o la plinirea vremilor prin Domnul Iisus, care a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Un al treilea lucru pe care aș dori să-l învățăm în seara aceasta este că ceea ce face diferența este pe temelia pe care clădesc. În 1931, în orașul din California, Hayward, s-a construit primăria cu acelui oraș. A fost o capodoperă în vremurile acelea. A costat $100.000. Ne vine să zâmbim azi când ne gândim la $100.000, dar pe vremea aceea erau mulți bani. Nu știu cât ar costa acum, dar oricum s-a considerat o minune acelei vremi. Avea coloane, avea stâlpi din aceea ca pe vremea romanilor și toți au zis că e o construcție formidabilă, extraordinară. Numai că la puțin timp a început să crape pereții, a început să crape fundația, pentru că a fost construită pe linia de defecțiune Hayward, o defecțiune a straturilor geologice. Și treptat în treptat, această construcție magnifică s-a divizat în două. Iar în anul 1989, un cutremur a forțat închiderea acestei construcții, nu mai folosită. Un alt exemplu, turnul din Pisa, vă amintiți de el, e faimos, nu e așa? A fost construit în anul 1174 și a avut 185, vreo 60 de metri înălțime. A fost pus pe un teren mlăștinos. Pisa înseamnă teren mlăștinos în limba italiană. Și fundația lui, acestui turn, nu are decât vreo 3 metri. El avea 60 de metri și fundația are 3 metri. Ce s-a întâmplat? Numai după câțiva ani a început ca acest turn să devieze la linia verticală. Timp de 165 de ani s-au încercat toate metodele de a împiedica înclinarea lui. S-a făcut ziduri subterane, s-a încercat ca să în vârful lui să pună, să mai construiască ceva ca să-l ajusteze. Nimic nu a lucrat. Și foarte curând se crede că acest turn se va dărâma singur, pentru că la ora actuală are 6 metri de viere de la linia verticală. Frați și surori, a construi pe o bază instabilă nu e înțelept. Acest principiu e valabil și pentru viața noastră. Devierea morală a societății noastre actuale poate câteodată să fie derutantă, mai cu seama pentru tineri. Ne ispitește să ne conducem viața după aceste devieri morale și mulți iau decizia să-și conducă viața după ele. Dar devierile de la standardele lui Dumnezeu duc inevitabil la distrugere, așa cum a dus la primăria din Hayward, așa cum foarte curând turnul din Pisa se va dărâma, tot așa. Și devierea de la standardele morale ale cuvântului Dumnezeu duce inevitabil la distrugere. Ascultarea însă de adevărul neclintit al lui Dumnezeu aduce stabilitate. Uitați ce spune Apostolul Ioan la 1 Ioan capitolul 2, versetele 16 și 17. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și urmarea este că lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Domnului rămâne în viață. Mi-aduc aminte că psalmistul și cântărețul Asaf scrie în psalmul 73, face o mărturisire despre el însuși și spune că era să-i se clatine piciorul, când s-a uitat la bunăstarea celor din jur. Spune așa, totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vendeam fericirea celor răi. Versetul 10 până la 12, de aceea leargă lumea la ei, înghite apă și zic, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, spune Asaf. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Aplicat la textul nostru, probabil că cel care n-a săpat adânc a terminat mai repede construcția și probabil arăta mai bine decât a celorlalți. Așa sunt ei, spune psalmistul Asaf. Totdeauna fericiți și le este bine. Dar soarta lor o vom vedea la urmă, pentru că distrugerea îi paște. Omul cu judecata zic casa pe stâncă, pe o temelie solidă, chiar dacă a lucrat din greu, a săpat în pământ să zidească pietre, pe vremea aceea se făceau fundațiile din pietre, dar nu s-a descurajat pentru că lucra după proiectul lui Dumnezeu. Astăzi oamenii sunt obsedați de viteză, repede să termine, și așa e și cu clădirea unei vieți, repede terminăm. Dar Dumnezeu nu e așa de mult interesat de iuțeală, ci e interesat mai mult de stabilitate, de rezistență. Așa că, frați și surori, haideți să ne uităm la oamenii lui Dumnezeu din vechime. Ce au făcut ei? Vă amintiți de Moise? Dumnezeu a lucrat la caracterul lui Moise, știți cât? 80 de ani, 40 de ani în școala Egiptului. A fost cineva Moise pe vremea aceea, dar pe urmă a ajuns cineva la oi, nu-i așa? 40 de ani în școala oieritului, nu-i ușor. 80 de ani. Dumnezeu a construit caracter în Moise. Apoi Iosif, Daniel și alți proroci. Dumnezeu a lucrat la viața lor. Au trecut prin vijelii, prin vânturi, prin greutăți, dar au clădit un caracter stabil în ei. Psalmul 18 cu 30 spune: căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat, el este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Îndemnul meu în această seară, frați și surori, este să, dacă n-am început încă, să construim pe cuvântul lui Dumnezeu, haideți măcar de acum încolo să construim pe adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă prietenii din jur fac altfel, construiesc pe teoriile lumii, construiesc pe plăcerile lumii, noi ar trebui, ca și copiii lui Dumnezeu, să punem fundație la temelia vieții noastre cuvântul lui Dumnezeu. Există un alt lucru pe care Mântuitorul vrea să ne învețe în acest text, și anume, nu e de ajuns să auzi cuvântul. Nu e de ajuns să-l memorezi chiar. Nu e de ajuns să citești Scriptura, chiar dacă ești la zi cu citirea Scripturii. Deși toate aceste lucruri sunt necesare. Ceea ce trebuie însă e să punem cuvântul în aplicație în viața noastră fiecare zi. Iată ce spune versetul 24. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Pe cine aude și le face. Textul paralel din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 47 la 48, ne spune: vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de apă și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Aș vrea să remarcăm câteva lucruri. Prima treaptă în a clădi pe cuvântul sfânt este să auzi cuvântul. Să auzi cuvântul. Mulți citesc cuvântul. Mulți citesc Biblia din scoarță în scoarță. Dar oare auzim ceea ce ne spune Dumnezeu când citim cuvântul? Oare auzim când se predică aici cuvântul lui Dumnezeu? Mulți merg la biserică duminică dimineața, o oră, două, și pe urmă trăiesc și clădesc după televizor, clădesc după îndemnurile lumii. Aceasta nu e o auzire sau și o clădire pe cuvântul lui Dumnezeu. Textul citit spune că pentru a pune o fundație corect, mai întâi trebuie să sapi adânc, să găsești comorile ascunse ale cuvântului Dumnezeu, să vezi ce are Dumnezeu să spună pentru viața mea și pentru viața ta. Deci asta nu e ușor, să clădești, să sapi adânc, să clădești pe stâncă. E mai ușor să clădești superficial pe nisip, dar e mult mai durabil. Și aceasta va dăinui în veci. Un alt lucru pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta este că rezultatul la testul încercării vieții descopere dacă ai clădit pe stâncă sau pe nisip. pe cuvântul lui Dumnezeu sau pe învățăturile oamenilor, versetul 25. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, versetul 27. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Vedeți, amândouă casele au avut parte de aceleași vicisitudini. A dat ploaia de sus, au venit și voaiele de jos, au bătut vânturile din toate părțile. Una s-a prăbușit și alta s-a stat în picioare. Pentru ce? De ce? Pentru că una era construită pe nisip, pe ușor, nu-i așa? Cealaltă era construită pe stâncă. Credința, frați și surori, nu e testată în zilele cu soare. Credința adevărată e testată în zilele cu furtună, cu nori, cu cutremure, cu tot ceea ce e mai rău în viața aceasta. Și acea credință care e pusă pe cuvântul lui Dumnezeu va dăinui, pentru că tot Matei, în capitolul 24, versetul 35, spune: cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece niciodată. Aș mai vrea să tragem ultima învățătură din acest text, și anume, răsplata eternă va fi conform cu ceea ce ai clădit în viață. Am citit versetul 21, nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Asaf conclude și el în psalmul 73 la versetele 16 și 20. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Da, spune Asaf, tu îi pui în locul alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Apoi face comparația între ei care au trăit în felul de trai al lumii și el care a trăit după cuvântul lui Dumnezeu în versetele 23 la 25, spune așa: însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă și mă vei călăzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcere nimeni altul decât tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururi, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Frați și surori, cred că cu toți vrem să moștenim cerul. Haideți să clădim pe stânca care este Domnul Iisus Hristos, și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.